สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Price of Tomorrow Why Deflation is the Key to an Abundant Future เป็นหนังสือสารคดีเชิงเศรษฐศาสตร์และเทคโนโลยีของเจฟฟ์บูธซึ่งตั้งคำถามต่อสมมติฐานพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจร่วมสมัยหนังสือเล่มนี้เสนอว่าเทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องต้นทุนการผลิตและราคาสินค้าควรลดลงตามธรรมชาติแต่ระบบการเงินและนโยบายเศรษฐกิจปัจจุบันกลับพยายามผลักดันเงินเฟ้อและการขยายตัวของหนี้เพื่อค้ำจุนการเติบโตบูธใช้กรอบคิดเรื่องเทคโนโลยีแบบ Exponential แพลตฟอร์มดิจิทัลธนาคารกลางและ Bitcoin เพื่ออธิบายความขัดแย้งระหว่างแรงกดดันเงินฝืดจากนวัตกรรมกับโครงสร้างเศรษฐกิจที่พึ่งพาเงินเฟ้อหนังสือเล่มนี้มีเป้าหมายเพื่อชวนผู้อ่านมองอนาคตของเศรษฐกิจเงินและความเหลื่อมล้ำจากมุมที่ต่างออกไปไม่ใช่เพียงอธิบายเทคโนโลยีแต่เชื่อมเทคโนโลยีกับระบบสังคมและการเมืองอย่างเป็นระบบผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณเทคโนโลยีทำให้ต้นทุนลดลงตามธรรมชาติไม่ใช่เพิ่มขึ้นแกนหลักของหนังสือคือแนวคิดว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่มีลักษณะเงินฝืดโดยธรรมชาติเพราะมันเพิ่มประสิทธิภาพลดแรงงานลดทรัพยากรที่ต้องใช้และทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำลงเรื่อยๆเรื่อยบุษยกตัวอย่างแนวโน้มอย่างปัญญาประดิษฐ์รถยนต์ไร้คนขับการพิมพ์3มิติและพลังงานหมุนเวียนเพื่อชี้ว่าเมื่อความสามารถทางเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นราคาสินค้าและบริการควรถูกลงไม่ใช่แพงขึ้นตามตรรกะเศรษฐกิจแบบเดิมจุดสำคัญไม่ใช่เพียงว่าของจะถูกลงแต่คือโลกกำลังเข้าสู่โครงสร้างที่ผลิตความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรน้อยลงหนังสือจึงมองเทคโนโลยีไม่ใช่แค่เครื่องมือเพิ่มผลกำไรของธุรกิจแต่เป็นแรงพื้นฐานที่เปลี่ยนกลไกเศรษฐกิจทั้งระบบเมื่อผู้อ่านเข้าใจประเด็นนี้จะเห็นว่าความขัดแย้งหลายอย่างในสังคมปัจจุบันไม่ได้เกิดจากเทคโนโลยีล้มเหลวแต่เกิดจากระบบเศรษฐกิจที่ยังตั้งอยู่บนสมมติฐานของราคาเพิ่มขึ้นตลอดเวลาประเด็น2ระบบหนี้และเงินเฟ้อพยายามต้านแรงเงินฝืดของนวัตกรรมหนังสืออธิบายว่าเศรษฐกิจสมัยใหม่จำนวนมากถูกออกแบบบนฐานของหนี้การกู้ยืมและเงินเฟ้อเพราะการเติบโตทางเศรษฐกิจมักพึ่งพาการขยายตัวของสินเชื่อและราคาสินทรัพย์บูดเสนอว่าปัญหาคือเมื่อเทคโนโลยีทำให้ต้นทุนแท้จริงลดลงแต่ระบบกลับต้องการให้ราคาและรายได้ขยับขึ้นเพื่อรองรับหนี้เดิมจึงเกิดแรงเสียดทานถาวรระหว่างความก้าวหน้ากับโครงสร้างการเงินข่าววิพากษ์นโยบายธนาคารกลางเช่นดอกเบี้ยต่ำและการทำ QE ว่าเป็นความพยายามประคองระบบที่กำลังถูกแรงเงินฝืดบีบจากด้านล่างแนวคิดนี้สำคัญเพราะมันเปลี่ยนคำถามจากทำอย่างไรให้เศรษฐกิจโตไปเป็นระบบเศรษฐกิจปัจจุบันจะอยู่ร่วมกับเทคโนโลยีที่ทำให้ทุกอย่างถูกลงได้อย่างไรหนังสือไม่ได้ปฏิเสธบทบาทของสถาบันการเงินแต่ชี้ว่าหากโครงสร้างทั้งหมดยังผูกกับหนี้ที่ต้องโตต่อเนื่องความไม่สมดุลจะยิ่งสะสมและส่งผลต่อเสถียรภาพระยะยาวประเด็น3กราฟซิกมอยด์ของเทคโนโลยีอธิบายว่าคลื่นนวัตกรรมมีขีดจำกัดใช้แนวคิดเส้นโค้งซิกมอยด์ของเทคโนโลยีเพื่ออธิบายว่าเทคโนโลยีแต่ละยุคไม่ได้เติบโตแบบไม่มีจุดจบแต่จะเร่งตัวอย่างรวดเร็วในช่วงแรกก่อนค่อยๆชะลอลงเมื่อเข้าใกล้ขอบเขตของมันถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีชุดใหม่แนวคิดนี้ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความก้าวหน้าไม่ได้เกิดจากเส้นตรงแต่เป็นการผลัดกันขึ้นมาของแพลตฟอร์มและโครงสร้างใหม่ๆเมื่อมองแบบนี้เราจะเห็นว่าเศรษฐกิจที่พยายามรักษาการเติบโตจากเทคโนโลยีรุ่นเดิมเพียงอย่างเดียวมักเผชิญข้อจำกัดทางผลิตภาพและต้นทุนได้ง่ายบูสจึงมองการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีเป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงเพราะคลื่นใหม่สร้างประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ก็ทำลายรูปแบบธุรกิจเดิมจำนวนมากด้วยคิดนี้มีประโยชน์ทางวิเคราะห์สูงเพราะช่วยอธิบายว่าทำไมอุตสาหกรรมบางส่วนจึงถูกบีบให้เปลี่ยนโครงสร้างอย่างฉับพลันและทำไมการคาดการณ์อนาคตด้วยสมมติฐานแบบเส้นตรงจึงมักผิดพลาดประเด็น4แพลตฟอร์มดิจิทัลและบิตคอยน์เป็นแรงต้านเงินเฟ้อของยุคใหม่อีกประเด็นสำคัญคือบูสมองว่าแพลตฟอร์มดิจิทัลสมัยใหม่มีลักษณะเป็นผู้ผูกขาดแบบใหม่แต่ต่างจากผูกขาดยุคเก่าตรงที่มันมีแนวโน้มลดต้นทุนและกระจายบริการได้กว้างขึ้นแพลตฟอร์มเหล่านี้จึงกลายเป็นแรงกดดันเงินฝืดในระบบเศรษฐกิจไม่ใช่เพียงคู่แข่งทางธุรกิจธรรมดาหนังสือยังเชื่อมไปถึงบิตคอยน์โดยเสนอว่ามันสอดคล้องกับทิศทางธรรมชาติของเทคโนโลยีเพราะมีอุปทานจำกัดตรวจสอบได้และไม่ง่ายต่อการปรับขยายตามอำเภอใจบุตรมองว่าระบบเงินแบบนี้อาจช่วยลดการบิดเบือนของนโยบายการเงินและลดแรงจูงใจให้ขยายหนี้เกินตัวประเด็นนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานวิจารณ์เศรษฐกิจทั่วไปเพราะไม่ได้หยุดที่การบอกว่าระบบเดิมมีปัญหา พยายามชี้ว่ามีโครงสร้างทางเทคโนโลยีและการเงินแบบใดที่อาจสอดคล้องกับโลกอนาคตมากกว่าผู้อ่านจึงได้รับทั้งมุมมองเชิงระบบและข้อเสนอเชิงโครงสร้างไม่ใช่เพียงคำวิจารณ์เชิงอุดมการณ์ประเด็นสุดท้ายเงินฝืดอาจเพิ่มความเหลื่อมล้ำและกดดันให้ต้องคิดระบบใหม่หนังสือไม่ได้มองเงินฝืดในแง่บวกอย่างเดียวแต่ชี้ว่าหากเทคโนโลยีลดความต้องการแรงงานมนุษย์ลงเรื่อยผลที่ตามมาอาจเป็นการกระจุกตัวของมั่งคั่งความเหลื่อมล้ำที่มากขึ้นและความไม่พอใจทางสังคมบุตรเชื่อว่าปัญหาเหล่านี้เชื่อมโยงกับการเมืองแบบประชานิยมความแบ่งขั้วและความตึงเครียดในสังคมเพราะเมื่อระบบเก่ารองรับคนจำนวนมากไม่ได้ความชอบธรรมของมันก็ถูกตั้งคำถามเขาจึงเสนอให้สังคมยอมรับแรงเงินฝืดแทนที่จะพยายามฝืนมันพร้อมทั้งคิดกรอบเศรษฐกิจใหม่ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับโลกรวมถึงแนวคิดความร่วมมือระหว่างประเทศในลักษณะคล้ายเบรตันวูดส์ใหม่ประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีมิติทางสังคมและการเมืองชัดเจนไม่ใช่แค่หนังสือเรื่องเทคโนโลยีหรือการลงทุนเพราะคำถามสุดท้ายคือเราจะจัดสรรผลประโยชน์จากความอุดมสมบูรณ์ทางเทคโนโลยีอย่างไรไม่ให้กลายเป็นความแตกแยกโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์มหาภาคเทคโนโลยีการเงินดิจิทัลบิตคอยน์และผลกระทบเชิงโครงสร้างของนวัตกรรมต่อสังคมโดยเฉพาะธุรกิจผู้กำหนดนโยบายนักลงทุนและผู้อ่านที่ต้องการมองอนาคตของระบบเงินอย่างลึกขึ้นประโยชน์ของหนังสืออยู่ที่การบังคับให้เราตั้งคำถามกับสิ่งที่มักถูกมองว่าเป็นเรื่องปกติเช่นเหตุใดสินค้าบางอย่างควรถูกลงแต่กลับแพงขึ้นเหตุใดเศรษฐกิจต้องพึ่งหนี้เพื่อโตและเหตุใดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจึงมาพร้อมความเหลื่อมล้ำที่สูงขึ้นสิ่งที่ทำให้เล่มนี้แตกต่างจากหนังสือเศรษฐกิจทั่วไปคือการเชื่อมเทคโนโลยีเงินเฟ้อหนี้ธนาคารกลางและบิตคอยน์เข้าเป็นกรอบเดียวกันอย่างชัดเจนผู้อ่านบางคนอาจเห็นว่าแนวคิดของบูสและเพื่อใช้เป็นฐานคิดต่อการปรับตัวในโลกที่ต้นทุนของเทคโนโลยีกำลังลดลงอย่างต่อเนื่องหากคุณต้องการสนับสนุนเจฟฟ์บูส